Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda halkara denanlar günü münasibetli aýalgylara 60 manat pul sowatlary goşurlar. Bu baradaky degişli buyrugy prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 27-nji fevralda gol goýdy. Pul sowatlary çağalar edaralarynda terbiýelenýän, orta mekteplerde bilim alýan gyzlara, Döwlet Gullugy Akademiýasynda, aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada ýokary okuw we ýürite hünärmend mekteplerinde okuyan gelin gyzlara, şeýle hem büdjet edaralarynda zähmet çekýän hemde pensiýa we döwlet kömek pul alýan aýal gyzlara goşurulmalydyr diýip döwlet başdany aýtdy. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä 60 manat möçürdäki pul sowatlary Türkmensanyň prezidentiniň adyndan sowat hökmünde 2020-nji ýylyň 1-6 marta aralygynda dawaraly ýagdaýda goşurlar. Türkmen mediasynda bu pul serişdesiniň prezidentiniň adyndan sowat berilýändigi aýdylsa-da, onuň gelip çykýan çeşmesi barada anyk bir zat aýdylmaýar. Häzirki wagt 60 manat möçürdäki pul sowatlary Türkmensanyň Merkez Bankynyň resmi kursy boýunça 17 gara bazarynyň kursy boýunça 3 amerikan dollaryna barabardyr. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeşýän türkmen sanly aýal gyzlaryň we yerli synçylaryň ençemesi häzirki ykdysady şertlerde bu pul serişdesine 3 kilogram kartoşkanyň düşýändigini aýdyp, onuň dawaraly ýagdaýda ýylan edilmeginiň we goşurulmagynyň aýal gyzlary kemsitmekden başga zat däldigini belleýär. 3 dollar baha kesilen aýal gyzlaryň köpüsi närazy. Olar 3 kilogram kartoşkanyň pulyny döwlet derejesinde ýylan edip bermegi gereği ýokdugyny aýdýarlar. Sebäbi häzir daşary döwletleriň iň arzan duhiýesi de 60 manatdan bahalanýar. 3 tany bägül gülüniň bahasy 100 manada deň diýip aşşabatly denan gidlinlik şertinde adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda ol bu pul serişdesiniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň fonunda işsiz öýünde oturan aýal gyzlara berilmeýändigini hem ünsi çekip şeýlediýär. İşsiz käbir aýallar bir köpüge dödär ýöne olara bu pul sowady berilmeýär. Olaryň arasynda hususy daýhan hojalyklarynda kärinneçi bolup işleýän aýal gyzlar, mektebe çağalar bagyna gatnamaýan gyzjagatlar bar. Bu işsiz türkmen aýal gyzlarynyň mertebesini depelemek, olara deň çemeleşmezlik ýaly bolýar diýip aşşabatly denan aýtdy. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmensanyň döwlet telekanallarynda aýal gyzlaryň pul sowadyny maňlaýyna silip alýan we prezidente alkyş aýdýan pursatlary görkezilýär. Bu pul sowadynyň möçüri manadyň hümmetiniň nähili ýetgeýändigine garamazdan 8 ýyllap 40 manat derejesinde saklanyp gelýärdi. Berdimuhammedowyň 2019-njy ýylyň 27-nji fevralynda gol çeken kararyna laýyklykda 2011-nji ýylyň 25-nji fevralynda çykarylan kararyň 1-nji bölegi güýjüni ýitirdi we pul sowadynyň möçüri 60 manat köpeldildi.